All right.
All right.
Smo v redu ali vsak rečemo 1, 2, 3?
1, 2, 3.
Matej?
1, 2, 3.
Maruša, 1, 2, 3. Ok.
Odbite, dobite. Med nič in ena
je veliko prostora.
Dobar dan. Tudi vama, Anže in Matej.
Živjo.
Matej Praprotnik, vesela sva, da si se nama spet pridružil. V odbiti dobita danes bomo nadaljevali debato z prejšnje epizode. Si jo poslušal?
Ja, voda.
Potem zdaj že veš, kakšna je razlika med internetom in spletom?
Ne, v bistvu ne vem.
Ne vem, a je razlika?
Dobro, med internetom in spletom ne poznam razlike.
Praznujemo rojstni dan spleta. Na kratko in razumljivo, kakšna je razlika?
Internet je v bistvu nič več in nič manj kot eden od načinov, kako se računalniki med sabo pogovarjajo, ali pa stroj. Medtem, ko splet, to, kar razumemo danes, je pa način povezovanja informacij, ki so na teh računalnikih, lahko rečemo, ena aplikacija, ki deluje na internetu. No?
In danes bomo znova in naprej razmišljali o spletu. Anžeta sem že spraševala v prejšnji epizodi, zato še tebi enako vprašanje. Osebni začetki uporabe spleta, se spomniš časa pred 30 leti?
Ne, spomnim se svoje prve spletne strani, ki sem jo namenil tehnološki rešitvi, ki mi je reševala takrat delo, to je bil minidisk. A veš, ko sem v srednji šoli dobil dostop do Arnesa in takrat sem lahko začel uporabljati splet in prva stvar, ki se je meni zgodila na spletu, je bila ta spletna stran. Žal, nikjer več ni. Takrat se mi zdelo to, wow, le, spletno stran znam narediti, ne, ampak veliko se je zgodilo takrat do zdaj.
Ok, razglabljamo o tem, kakšen je splet po 30 letih.
Prva stvar je hitrost. Jaz se še spomnim tistih te starih časov, ki se je bilo treba povezati preko telefona, pa je bil tist povezovanje, pa čakanje, potem vmes seveda mama ni mogla klicati k frizerju. Največji minus se mi zdi to, da noben kraj na svetu ne ostane več skrit, oziroma nobena stvar, ki se, ko se enkrat objavi, ne ostane več skrita.
Da smo dobili preveč svobode na internetu, da si preveč dovolimo. In s tem v bistvu hate speech narašča.
To, kako hitro se je razvil in to, da če je bil prej namenjen, ne vem, nekim privilegirancem ali pa, ne vem, bolj za znanstvenike pa vojake pa to, da ga imajo zdaj praktično vsi.
Tako da pač samo ta širina oziroma spekter se mi zdi, da se je močno povečal.
Ker jaz se spomnim, ko ga ni bilo, ne? In sem čisto v redu funkcionirala, zdaj pa mislimo, da skor nobene more več brez njega. To me je presenetilo, da tako drvi ta razvoj.
Kaj je vaju najbolj presenetilo v teh 30 letih?
Na začetku bo splet predstavljen, kot to bo rešilo marsikatero težavo. Stare strukture moči bomo neko obšli z internetom, več bo neposrednega odločanja ljudi, vsa ta tehnologija bo pomagala. Ne? Kar se na enih nivojih dejansko dogaja, ne? V zadnjih, bom rekel, 5 letih, pa počasi prehajam tudi že malo na tisto cinično stran, kjer se dejansko pokaže, tako kot smo že v prejšnji epizodi ugotavljali, da ni toliko tehnologija problem, ne? Problem smo ljudje, ki uporabljamo to tehnologijo in ljudje uporabljajo, tako kot so uporabljali popolnoma vse tehnologije v preteklosti, nekateri za izjemno pozitivne in dobre reči, ne? Seveda potem te sistemi navržejo tudi stvari, ki pa niso mogoče v duhu tega, kar smo na začetku mislili, ko internet bo pa vse spremenil. Pa še to, no, ja imam eno anekdoto, ki sem očetu razlagal, ne, internet, kaj nas pa ne bodo dobili. Ne. Pa se v bistvu mi takrat smejal, ne, da kako, enkrat bo to regulirano. Ne. Pa mu zdaj načeloma še vedno ne moram dati prav, ne, ker ni regulacije zaresne, ne, ampak je pa imel nekako prav v tem duhu, da vsako stvar na koncu se še vedno uzurpirajo stare strukture. Ne? In to se je zdaj zgodilo z temi velikani spletnimi na eni strani, ne? Pa na drugi strani res z množico, ki je to preplavila. Ne?
Meni je zanimivo, kako se v resnici spreminja ta koncept spletne strani. Spomnite se, ko so bile prve, takrat so bili ljudje, ki so, dej, morate uspeti na spletu in vaša trgovina rabi spletno stran, pri čemer je bila spletna stran nekaj popolnoma drugega, kar si predstavljamo zdaj. Recimo, radio je imel spletno stran, na kateri je pisalo, mi smo radio in to so naši ljudje in potem je bilo ponavadi objavljeno pismo urednika
To, in, temu sem jaz vedno rekel, spletne strani o nas.
O nas, da. Kdo smo mi? Ne? Torej, obiščite nas na spletni strani, bilo tisto, tukaj je naša osebna izkaznica. Ne? In od takrat do zdaj, z vsemi možnostmi, ki jih splet zdaj ponuja, je tako res vesolje umestne. Sploh, ne vem, mi govorimo zdaj o spletu, kot je bilo to odnegdaj grafična rešitev, kot zdaj pa ne, spomnimo se še terminalnega dostopa, ne, in spletnih strani takrat, no.
Ja. Mislim, govorite zase, ne,
jaz pač. Recimo, jaz se spomnim.
Se ne spomnim življenja brez spleta.
Ko sem včasih iskal.
Je pa zanimivo je tudi, ne, v svojem bistvu, ne, je splet povezava ene strani na drugo, pač te hyper povezave, ne, ki grejo seveda preko HTTP-ja, ampak zdaj sploh že spet v zadnjih, ne vem, petih, šestih, mogoče desetih letih, odkar so pametni telefoni, ne, je tega HTTP-ja načeloma veliko, ne, pa so to v bistvu aplikacije na telefonu, ne, pa je to tudi dostop do spleta, ne, tako da ta spletna stran, kot ima te rekel, ne, ko je bila včasih res vrhunec, ki ga je lahko neko podjetje ali pa medij doseglo, ne, se mislim, da je zdaj mogoče nek higijenski minimum, pa še, ja, pa še na spletni strani se da marsike drugega početa. Ne. Tako da je res, res je šlo, naprej je pa ta, to, kar me pol vedno malo razočara, ne, pa to, da ko, tudi ko resmo, zdaj, če govorimo o nas treh, ker na mediju delamo, tudi ko mediji nekaj pogruntamo, ne, ko, zdaj pa vemo, ne, nismo edini, ki o teh stvarih razmišljajo, ne, zdaj imamo velike korporacije, ki imajo čisto svoje interese, ne, ki niso glih uravnoteženi z nami, no, pa smo že spet malo prehiteli, pa jih potem probamo ujeta, ne. Kar se na začetku ni toliko dogajalo, no, se mi zdi, da on preprosti splet, spet na stran, je, ne, pa je bilo mogoče manj te kompleksnosti, ki je bilo treba znavigirati, ne glede na to, ali si restauracija, medij, ali pa posameznik.
Už kaj pa je zginilo, recimo, zdaj, ko razmišljam za nazaj, včasih je dost strani sem videl, ko sem imeli gor bager, pa je pisali stran v izgradnji, že tega zelo dolgo sem videl.
Pa, ne moš imeti strani v izgradnji. Bager se je malo premikal, vedno je v gif to.
Stran v izgradnji, tega že 100 let nisem videl.
Kje sta vidva, ok. Ajda je na ulici spraševala tudi, kakšne so leta 2019 asociacije na besedo splet. Če danes rečem splet, na kaj pomislite?
Povezovanje med ljudmi.
Internet.
Iskanje informacij, uporaben pripomoček.
Internet.
Povam ta družbeno omrežje pa to.
Mediji, povezave.
YouTube, da lahko pridem do glasbe na najlažji način.
Na kaj pomislite vidva?
Telefon.
Telefon?
Telefon. Telefon je prva naprava, ki ima dejansko dostop do spleta, posledično do interneta, ki jo ima praktično vsaka. Ne. Tu zdaj, ki govorimo malo to primerjavo, ne, kako je bilo prej, pa zdaj, prej je bila v računalnik, je bil v družini, bil je ponavadi eden, bila je to, ne, namizni računalnik, ki se ga res ni dalo premikati. Ne. Potem so pošli te prenosniki, ki mogoče, viš, sta že bila dva, ali bi bil en namizni računalnik. Ne. Telefon je pa dejansko v vsakem žepu in to je dostop do spleta. Ne. In se mi zdi, da vse te revolucije, ki so se zdaj v zadnjih 10 letih zgodile, so se zgodile absolutno zaradi brezžičnih povezav, pa zaradi telefona. Ne. Tako da to je prva asociacija. Ki vem, da ne zgleda, ne, ker so večno na aplikacije, ne toliko spletne strani, ampak to je še vedno splet, ne. To je treba vejati.
Ko rečeš internet, pomislim na podcast. Če pa rečeš splet, pa imam ponovat, vsaj zdaj, no, imam najprej v mislih spletno stran Vala 202. Ker tle se tudi jaz začela neka, ne bom rekel revolucija, ker smo šli počasi, ampak dejansko je bila to nekoč spletna stran, na katero smo umeščali napovedi. Pa smo se pa eni točki odločili, ne. Mi moramo splet, našo spletno stran malo posvetiti radio. Pa, ko smo začeli to razvijati in ko smo dobili tudi Jureta Čohaleva, zunanjega sodelavca, se mi zdi, da on prinesel en res eno novo vesolje znanja,
oziroma
nov pogled, recimo. Ne, čist, zdaj, ko gledam nazaj, v resnici smo na en tak način delali. Dejansko smo postavili v spredje malo bolj uporabnika, pa razmišljali smo, kako naj radio deluje na spletu. Se mi zdi, da velik medijev, vsaj v Sloveniji, takega razmisleka ni naredilo. Ne? In tle se mi zdi, še zmeri sem presenečen, ko kdo prepoznava, da so tako kot, mislim, ko slišiš na ulici, digital pa vse, vsi nam to priznajo, sploh novinari, recimo kolegi.
Jaz sem prišla v pravem času delati na ta radio, tako me je vse skupaj ta razvoj navdušil, da sem pač na temo sprememb oziroma razvoja spletne strani Vala 202 pisala diplomsko nalogo, ampak žal, ja, v tem trenutku zdajle pa je lahko moja prva asociacija na besedo splet tudi
nestrpnost, kreganje, lažna novica, levica, desnica.
Pa še ta povezava, ki je prej omenil podcaste, ne, pa jaz telefone, ne, to je res tako z roka v roki, ne, zdaj, ko mi trije tukaj na radiju sedimo. Ne, to je res vse splet. To je, ne, zato jaz vidim tak potencial, pa tako, sem še zmeren zelo optimističen, ne, zdaj, če iz našega zornega kota gledamo, sem res zelo optimističen, kar se spleta pa interneta tiče, ker lahko ta zvok, audio spravimo med ljudi, ne.
Prav vidim, kako se zdaj tvoje besede pretakajo bite in pol nazaj tako, zvočno valovanje.
Zdaj to nekdo posluša na telefonu, zelo verjetno na telefonu. Tako da,
Ampak še vseeno prek spleta.
Res je. Internet pa potem splet, dokler nista bila dobesedno v vsakem žepu, ne, sta bila neka stvar, ki jo je nekdo lahko imel ali pa ne. Zdaj sta pa v vsakem žepu in tega res ni zapocenjeva.
Čeprav, jaz bi vseeno malo sočustoval z državami, kjer ta internetna infrastruktura ni najboljša in bolj kot gledam, recimo, kjerkoli je internetna infrastruktura slabša, je recimo zdaj, ki živimo v času lažnih novic, je možnost manipulacije bistveno večja. Recimo spremljal se, kaj se je dogajalo v Braziliji z brazilskimi volitvami. Tam je veliko ljudi povezanih na internet zgolj z mobilnim telefonom, pa še to z paketom, ki omogoča samo brezplačno komuniciranje znotraj določenih aplikacij, to je internet, ki si ga ne želimo, to ni neutralni internet in če recimo Brazilci večino sporočil, ki jih dobivajo brezplačno, dobijo prek WhatsAppa, ne more niti preverjati informacije, ker lahko dobijo link do lažne novice, ne morejo pa preveriti, ker nimajo dostopa, ker nimajo zunaj aplikacije dostopa do interneta. Ne. Tako da, mislim, pogovarjati o internetu in o spletu ni čist brez zveze. Jaz upam, da bo tudi zdaj to recimo predvolilna tema, evropska, pa evropski digitalni trg, pa neutralni internet, malo smo na to že pozabili, ko malo bo treba spet eno oddajo.
Ker delam v medijih in ker delamo v medijih in redno spremljamo te stvari, sem vam rekla, da se danes pripravite na filozofsko epizodo, v kateri bomo razmišljali tudi o vprašanju, zakaj video ni ubil radija in kako je internet vse skupaj le še povzdignil. Ali pa ne, ampak izhodišče je, veste, un komad. Video killed the radio star.
Video killed the radio star.
Televizija Slovenije je lansko leto praznovala 60, ne spomnim se njenih začetkov, ampak zakaj takrat radio ni umrl?
Oh, to je najlažje vprašanje, možno, kar se mene tiče, ker je in zato tudi ima radio, mislim, da kar svetlo prihodnost, čeprav mogoče zdaj, ker rečemo radio, bom raj rekel audio, ne, ker je izjemna sekundarna dejavnost. Ne. To je mogoče edina konzumacija pač medij, ne, kjer ne zahteva popolne pozornosti človeka, ne. Televizijo ali pa ko časopis bereš, ne, oziroma tudi zdaj spletne strani, nekam gledaš, ne, in je tvoj fokus samo v tej stvari. Ne. Audio, ne, oziroma radio je zato toliko popularen recimo v avtu, ne, ker lahko pa voziš in poslušaš. Ne.
Najprej je bila glasba, potem je bil pa še film in potem bi rekli, ja, zdaj, ki prišel pa film, bo pa glasba izumrla. Ne. Tako da,
jaz resno mislim,
ne bo šlo.
Da je prihodnost audija svetla še iz enega razloga, ker se mi zdi, da lahko audio konzumiraš tudi v trenutkih dneva, ko ostalih reči ne more.
Sem zdi, jaz sem tipičen primer, recimo jaz bom ta podcast, zdaj sam sebe poslušam, ker se vozim v službo.
Ja, človek ima 24 ur v dnevu, ima toliko in toliko pozornosti, ne? In zdaj, kam bo namenil to pozornost, je kar ključno vprašanje za kogarkoli, ki se ukvarja z neko vsebino. Ne? Je pa res, da potem audio je lahko to pozornost človeku jemlje v trenutkih, ko ostali, ne, bom rekel, mediji oziroma ostali načini podajanja informacij nimajo pač možnosti. Ne? Ti, ne vem, med pomivanjem posode in sesanjem, ne, je dosti težje gledati televizijo, recimo, ali pa YouTube, no, tako rekel, ne, kakor pa karkoli poslušati. In potem, ne, če ima človek službo, pa neko življenje, pa že nameni, ne vem, medijem uro, dve na dan, ne, se je, dokler ležiš na kauču, to vse štima, ne, ko gledamo televizijo ali pa internet. Ne. Ampak radio oziroma podcasti, audio, ima pa šanso še v kakšnem drugem delu dneva. Vlaki.
Jaz smo zjutraj resno dilemo, kaj poslušati.
Sem se, da me televizijo in radio.
Ne, ampak jaz vedno poslušam zjutraj, časih so to podcasti, časih to radio.
tvoj odgovor. Zakaj televizija pred 60 leti, ko je prišla, ni ubila radija?
Vse sem ti povedal, ne? Pa bi tudi lahko rekla, da bo film ubil glasbo, pa je ni. Sej si tudi bila na konferenciji Radio Desk, ker tri dni poslušaš, da radio še ni umrl, radio še ni umrl, radio še ni umrl.
Živimo radio, v zlati dobi audija.
Tako je. Ampak ja, res, sploh zdaj recimo v zvoku se vedno več govori tudi s prihodom pametnih zvočnikov in ja, ni težko videti prednosti v tem. Ne? Uh-huh. Jaz tudi zjutraj lažje poslušam radio, kot gledam televizijo, uh-huh. Se pravi, ko vstanem pametni zvočnik, Aleša začne igrati Radio Slovenija.
Lahko potem podobno razmišljamo o spletu, zakaj splet ni ubil tako televizije kot radija, zakaj še vedno imamo službe in delamo za številne poslušalce, če mladi in prihajajoče generacije itak samo visijo na internetu in pač ne spremljajo tradicionalnih medijev.
No, ampak tukaj je bolj vprašanje, potem tradicionalni medij se tudi preseli, ne, na splet oziroma internet. Mislim, da je to pač ključno. Ne. Jaz mislim, da internet tukaj oziroma splet, ne, saj za medije je mogoče malo grožnja v narekovajih, rečem, tradicionalnim medijem, ne tako televiziji, radiju, časopisom, samo zaradi tega, ker vse to zna. Ne. Internet po vsebini ni nekaj novega, ne. Zdaj, da bi človek rekel, da video pa drugače zgleda na televiziji ali pa na internetu. Ne. Oboje je video, zdaj seveda je potem v podrobnostih je vedno, ne, razlika, ampak je pa res, da pač internet zna vse. Ne. In, ampak jaz pa vedno pravim, ja, se mi v medijih znamo pa tudi to vse delati, sam dajmo to še na internet, seveda z nekimi prilagoditvami, ki pa mislim, da so ključne. No.
Mene pogosto vpraša recimo na drugi strani, kako to, da je radio toliko napreden, kar se tega tiče. Mogoče nas je bilo spet malo strah, mogoče res, da je internet bil radio. Ne? In prej smo se zavedali, da je treba razmišljati o modernizaciji tradicionalnega medija. Mislim, težko zdaj rečem, da radio tradicionalen medij, ker je že zelo modern in veliko ljudi ga posluša tako, kot ga pred 20 leti nikoli ni.
Ali recimo, 10.
Ja, mislim, meni je nepredstavljivo, da ko sem začel delati radio, da smo delali strakovi in da večina mojih prvih radijskih del ni arhivirana, ker ni bilo prostora, ker se to ni sistematično o tem razmišljalo, zdaj pa nihče ne razmišlja več o tem in je oddaja arhivirana in je na spletu in je podcast in in nekoč zelo znan stavek v radio, ja, karkoli po radio izrečeno, je zavedno izgubljeno. Kje je zdaj to? Ne? Absolutno ne drži. Ne?
Ja, jaz se zagotovo strinjam s trditvijo, da je internet povzdignil tudi tradicionalne medije, ki zaradi interneta to več niso, ampak so moderni, tudi sodobni radio. In absolutno vidim več prednosti spleta kot slabosti, ampak ne. Hkrati je z internetom v letu 2019, bilo je tudi v 2018, verjamem, da bo tudi v 2020 pogosto vse narobe. Že v prejšnji epizodi smo načeli to temo. Gospoda z Arnesa sta seveda v bran stopila tehnologiji in za vse slabo ukrivila človeka. Vse delno sva se strinjala. Ne moramo reči, da je kriv Facebook ali pač, da je kriv internet ali pač je kriva družba, človek.
Super, ne, to je sodišče, ne, in se mi to odloči, kdo je kriv, pa se pa Facebook pritožil, mi nismo kriv.
Je pač to, da imamo res konkreten razkorak med tistimi, ki so na nekih odločevalskih položajih, ne, pa med tem, kar se v svetu dejansko dogaja. Ne. Tako, ka, mislim, da to lahko vsak opaz v svojem življenju, da imaš ljudi, ki so, mu rekel, saj zrasli z internetom, nekako to so vzeli ga za svojega, ga nekako uporabljajo, ne? Potem imaš pa ljudi, ki to še vedno zelo veliko distanco jemljajo. Pa kle sploh ne bi, to res moram podariti, sploh ne gremo na kdo je koliko star, ne? Ker poznam in starejše ljudi, ki so to zelo lepo sprejeli, ne? Pa kakšne mlajše, ki interneta res še kar ne priznamajo, kar nekaj, kar se je res zažrlo vse pore. In potem odločitve, ki se sprejemajo pri pa regulaciji interneta, ne, oziroma ne interneta, mogoče podjetji, ki na internetu poslujejo, ne, se pa pokaže včasih res kar kako kronično nerazumevanje teh težav. Ne. To se najbolj vidi, zdaj Facebook si že ti omenila, mogoče tudi pri Googlu, a ne, se res pokaže, da stroka včasih res govori skoraj že v en glas, kaj bi mogoče bilo treba, tako kot vsako drugo industrijo, ne, to nekako regulirati. Od odločevalcev prihajajo neke rešitve, ki so včasih malo bolj pozitivne, kle zdaj gledam v smer GDPR-ja, ki se je parkrat že izkazal kot nekaj dobrega, ne? Ali pa v direktive, recimo prej Matej že omenil, internetno neutralnost, ko pa tudi recimo iz Evropske unije ne prihajajo glih najboljše rešitve. Ne?
Jaz mislim, da se bomo počasi streznali, ker zelo dolgo smo poslušali, družabna omrežja so del rešitve, del rešitve, del problema. In zdaj malo drugače gledamo na to in tudi se mi zdi, da medijske hiše zdaj počasi razumevajo, da družabna omrežja niso ravno okolje za novinarstvo in da je dobre novice res bolje gojiti na lastnih platformah. In ja, jaz dejansko mislim, da ljudje, končni uporabniki, počasi začenjajo izgubljati zaupanje v družabno omrežje. Počasi je tako zelo mila beseda.
Ampak kaj se bo potem spremenilo? Lahko vrnemo internet na tisto točko spet s prejšnje epizode, mislim, da 60-ta, 70-ta, ko so ljudje verjeli, da je pač internet tukaj zato, da izboljša človeštvo?
Jaz mislim, da smo na neki točki, kjer bo potrebno to industrijo začeti regulirati, tako kot vsako drugo industrijo. Tega na internetu v resnic več ali manj ni. Zdaj se mi pogovarjamo o 30. obletnici, ne, spleta, neko saj osnovno protekcijo pravo, ne, v obliki GDPR-ja, ne, smo dobili pa leta 2018. Ne, to ni, te stvari bi se morale mogoče že malo prej zgoditi.
Jaz sem prepričan, da bo radio bil Facebook. Mislim, vsekakor ga bo preživo. No.
To ja.
Mislim, sem razmišljal, kdo ima več moči, radio ali Facebook? Recimo radijske postaje, če akumuliraš oziroma sešteveš moč vsake posamezne.
Na celem svetu pa
sam jaz mislim, da je to napačna premisla tega vprašanja, ker pač Facebook svoje osebine v resnici nima. To je več treba povejati. Oni pač živijo od drugih osebin. Od naših osebin.
Kako žalostno.
Ja, zato sem že večkrat predlagal redakcijo Vala 202, da ne objavljati na Facebooku.
Škoda, ker poslušalci ne razumejo vseh internih šal med nami, ampak...
Kako da ne? Res, hvala Bogu, da je Facebook kupil CrowdStrangle, ki je res izvrstno orodje, ampak bolj, ko se zakoplješ van, manj smisla vidiš o svojem početju. In vedno bolj mi je jasno, da ne Facebook, ne Twitter, ne Instagram niso omrežja za novice. Niso omrežja niti za smiselno razpravo.
Ampak za namorje.
Ne vem, mislim, z telefona sem že zbrisal Facebook, Instagrama še ne, ampak Twitter bo zelo težko. Ampak ja, razmišljam tudi o tem, ker dejansko pogled, kako je Twitter nabasan z nekimi sporočili, ki ni več razvedrilo. Včasih mi je bilo dosti razvedrilo, zdaj pa postalo že tako...
Odprl sem Twitter, no. Ja. To je kar ta pravi zvočni efekt. Ja.
Ok, ampak kaj bomo potem na spletu počeli čez 30 let?
Jaz mislim, da v taki obliki gotovo ne bo obstajal. Dejte malo razmišljati recimo o pametnih zvočnikih. Dost načinov je, da spremeš neko informacijo. Jaz verjamem, da bojo pametni zvočniki čez 10 let tudi v Sloveniji govorili slovensko. Dejansko recimo Amy Webb pravi, da je konec dobe telefona, ker da kupujemo druge pametne naprave, a ne Maruša. In pol pridejo, recimo, pač videli smo Googlova očala, se niso prijela.
Sem pa bila Snapchatova všeč.
Ja, ampak ni dovolj, da so ti všeč. Recimo vprašanje, kak problem rešujejo. Ampak dejansko, recimo, ne, če si ti oblečena v pametno oblačila, lahko namest tebe spremljajo marsikaj. Ne.
No, jaz sicer proti telefonu še vedno ne bi stavil. Ne. Jaz, to,
meni je ful smešno, da še zmer govorimo o telefonu. Ne.
Ja, ampak je pa res, da smo, mislim, da nehali počas govoriti pametni telefon. Ne. Ampak kaj bomo počeli čez 30 let? Zdaj se par nekih novih obzori odpira, ne, kar se povezanih naprav tiče in podobnega. Ne. Matej je že pametne zvočnike omenil. Potem so tukaj še avtomobili, ki mislim, da so zelo godni za... povezovanje tako ali drugačno. Ne.
Pa hladilniki.
Sej, pa ne. Ta internet stvari, ne, ki sicer počasih zdaj za enkrat veliko preveč obljubila, ampak se mi zdi, da se je na dolgi rok, ne, zdaj, če res govorimo...
A miš, da sem komu v luču gasno.
Na dolgi rok, če gledamo, no, na 30 let, ne, pač to, da se v resnici se pa ne ve. Ne. Zdaj tudi se mi zdi, ko se reče konec dobe telefonov, se mi zdi, da gre bolj v to smer, pri telefonih se nič več posebno zanimivega ne dogaja. Zdaj približen vemo, kaj telefon je, kaj zna. Jaz mislim, da prodali se bojo še vedno, ampak tudi zdaj so vsa podjetja občutila že, da rasti ni več. Ne. Kaj bo pa ta naslednja velika stvar, ne, ki bo mogoče se že spet dobro prodajala, pa jaz mislim, da tako, ko se je telefon, se nič ne bo. Ne. Ne, to je še vedno, to je edina stvar, ki imamo vsi v žepu, no, to je res treba vedeti. Ampak je, pa avtomobili, pa samovozeči avtomobili, pa ta zdaj že spet v narekovajih umetna inteligenca, ne, oziroma bolj to računalniško učenje, ne, prinaša kar neki aplikacij, ki bojo pa ta splet še toliko nadgradile, da bo že spet, kako je bilo do zdaj, nekje olajšale življenje, nekomu bolj grenila življenja, potem pa ta večni boj med spletnimi velikani, pa potem družbo oziroma državami na drugi strani. Pa mislim, da je zaenkrat mi kot družba kar zgubljamo, no, to bitko. Ampak bomo videli, no.
Jaz nas bom posedla v isti studio čez 30 let v drugem.
Wow, to bo pa zanimivo.
Dejmo povedati, koliko bomo stari čez 30 let. Jaz bom 65.
Jaz bom toliko kot svetovni splet, 60.
Jaz bom pa 71.
V redu.
Dobro, se vidimo, da se še kaj vidimo prej.
Ne? Ne, jaz mislim, da čez 30 let bomo lebdeli nekje in se pogovarjali.
Zagotovo bomo imeli ta posnetek, ker je na spletu, ker je na spletu ostane na spletu. Ne?
Res je.
Matej, hvala, da si se nam spet pridružil.
Ja,
še kdaj, če ne prej čez 30 let.
A lahko še eno šalo povem?
Ja, povem.
Alexa, volume 10.
Ja. Hey Siri, volume up. Kako?
Ok, Google Play, odbita, dobita. Anže, kako še lahko prideš do odbite, dobita?
Na spletni strani Vala 202. Vala202.si pošeljnica odbita so vse epizode. Seveda se lahko tudi naročite na podcast. To naredite tako, da pogledate video, ki vam to razloži na Vala202.si pošeljnica odbita.
To je to. Do naslednjič. Hvala za pozornost. Se slišimo.
Adio.
Adio.